Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Польща буде консультантом і плацдармом України щодо торгівлі з Євросоюзом. Польща відкриє Україні кредитну лінію на 1 мільярд євро. Польща виступає за надання Україні місця при столі на саміті НАТО у Варшаві, який має відбутися наступного року. Україна візьме участь у військових навчаннях «Щит» на території Польщі. Такими є деякі з результатів візиту до Києва президента Польщі Анджея Дуди. Сьогодні він зустрівся зі своїм українським колегою Петром Порошенком. Отже, зараз у ефірі Радіо Свобода ми з нашими гостями спробуємо з'ясувати у зв'язку з цим візитом. Візит президента Польщі, чи справді ця держава є поводирем України до Європи? І будемо це робити з народним депутатом попередніх скликань, людиною, яка очолювала асамблею Україно-Польську, так називався цей орган, паном Сергієм Шевчуком. Вітаю вас, пане Шевчук.
Доброго дня, очолював спікер парламенту, пан Яценюк на той час.
Ну так, ну ви брали активну участь у роботі цієї асамблеї, для вас польська тематика не є невідомий. Так само, як для іншого нашого гостя, експерта Інституту масової інформації, журналіста Романа Кабачея. Вітаю вас, пане Романе, ви теж активно коментуєте і в своїх статтях, і в дописах все, що стосується і україно-польських стосунків, і, зокрема, України і ЄС відносин. Також сподіваємося, що долучиться до нашої програми скайпом керівник Київського офісу Фонду міжнародної солідарності Маркіян Желяк, якщо, знову ж таки, зв'язок не підведе. Ну от, перед тим, як, панове, ми докладніше почнемо нашу розмову, от один із фрагментів перебування з візитом в Україні президента Польщі Анджея Дуди. Це перший візит голови польської держави, власне, в Україну, цього голови польської держави. І сьогодні, як я вже сказав, він зустрівся з Петром Порошенком. Він, зокрема, зробив кілька важливих заяв. Зараз продемонструємо одну із цих заяв пана Дуди.
З однієї сторони, не інгеруємо в жоден спосіб в
ми не будемо втручатися жодним чином у формат мінських домовленостей, але ми є прихильником того, щоб мінські домовленості були повністю реалізовані. Ми відкриті для всіх дій для встановлення тривалого миру в Україні. Але повторююся, що ми не втручаємося і не хочемо втручатися в роботу нормандського формату. Ми підтримуємо цю роботу.
Тим працом.
Як бачимо, з цього візиту Анджея Дуди, він коментував під час своїх перемов не лише, власне, двосторонні україно-польські стосунки, а й оцей конфлікт, який не припиняється на Донбасі на жоден день, і, можливо, роль Польщі в регулюванні цього конфлікту. І, до речі, ще наведу одну цитату, чому ми, власне, назвали так сьогоднішню програму щодо можливого поводиря Польщі для України. Цитата Маркіяна Лубківського. Його більше знають як радника колишнього вже голови СБУ Валентина Наливайченка. Але свого часу Маркіян Лубківський тривалий час працював в МЗС України. І є дипломатом із серйозним стажем. Так от, на своїй сторінці у Фейсбук Лубківський зазначив, разом із очевидними економічними чинниками, Польща є найбільшим торговельним партнером України серед держав-членів ЄС, ця країна мала б стати найближчим і найприроднішим ідеологічним партнером України, своєрідним поводирем України і українців до простору Європи, якщо хочете, навіть замінником Росії у перелічених вище сферах. Панове, я звертаюся до гостей студії Радіо Свобода. Справді, Польща здатна стати поводирем для України? Пане Шевчук.
Ну, мені не подобається ні термін адвокат, бо це означає, що Україна
так, тоді говорили про Польщу.
Ні поводир, бо це означає, що Україна підсліпувата чи якась не зовсім адекватна. Я думаю, що річ зовсім в іншому. Справа в тому, що в останній час саме Україна вийшла на передові позиції на дипломатичному фронті. А Польща, мимоволі, зробила певну паузу. Я думаю, що елемент такої заздрощі дипломатичної все-таки звучить в заявах польських дипломатів і політиків. Тому візит пана президента Республіки Польща відбувається в такий не зовсім зручний момент. Ні для України, в зв'язку з тим, що невідомо, що буде з урядом, з бюджетом, з податковим кодексом і так далі. Ні для Польщі, адже там розгортається особливий скандал, якого не було вже тривало.
Яке саме?
Скандал пов'язаний із стартом урядування політичної партії «Право і справедливість»,
яка виграла на парламентських виборах у Польщі.
Звичайно, публічний конфлікт із Мартіном Шульцем. 15 провідних політиків, колишні президенти, керівники Сейму, Сенату і колишні прем'єр-міністр публічно виступили з заявою проти того, що робиться з Конституційним судом з боку влади діючої. І на кінець слова Леха Валенці, який прямо сказав, що в Польщі можлива громадянська війна.
Навіть так?
Навіть так. Якщо якщо не буде одного виходу. А цей виход полягає в тому, що треба провести референдум за передчасне скорочення терміну як президента, так і парламенту. Ось такі ситуації відбувається візит президента Польщі. Ну, звичайно, якби це було трішки раніше, не восьмий по рахунку закордонний візит президента Польщі, а раніше, можливо, ситуація була би краща. Але краще нині,
аніж... Перший до України його візит.
Ну так, ну він вже був в Китаї, двічі він був в Німеччині, був в інших державах. Ну, краще зараз, аніж пізніше. Тому що, дійсно, які б не були міжсусідські відношення, знаєте, завжди і на побутовому рівні, і на рівні міждержавному, відносини між сусідами бувають або добрими, або не зовсім добрими. Яка б не була історична пам'ять, і оті якоря, які тянуть донизу, все-таки
питання
всі...
Питання УПА, наприклад.
Да, звичайно. Всі ми розуміємо, що дві великі європейські держави повинні працювати в унісон, не називаючи когось поводирем, а когось якимось іншим синонімом.
Тобто, я розумію вашу думку, пане Шевчук, вона є такою, що не треба переоцінювати значення Польщі у просуванні України до ЄС і інших можливих євроінтеграційних намірах, так?
Польща може зробити насправді серйозний крок, і про це говорив Анджей Дуда сьогодні, коли буде влітку саміт НАТО. Ось тут він може досягнути...
Той самий Варшавський.
Варшавський саміт, саме в Варшаві, щоб... Серед присутніх, серед учасників саме був президент України. Це надзвичайно важливо після поразок в Бухаресті, в Ризі і в Брюсселі, які, на жаль, Україна потерпіла колись.
Пане Кобичі, ви як вважаєте, варто переоцінювати чи недооцінювати роль Польщі? Вона може бути тим самим поводирем, про якого ми вже говоримо протягом цієї програми?
Ну, мені видавалося, що Польща була вже таким поводирем, тобто, можливо, ми не наповну використовували ці можливості, які вона нам надавала. І тут теж треба дивитися на політику цієї всієї польської влади, це ж не лише ПіС це і Дуда. Це і тепер, як пан Сергій сказав, Конституційний суд, це і парламент, і уряд. Тобто все, що у них в голові, це буде реалізовуватись польською державою, щоб і в Брюсселі не говорили, і що якби не порівнювали її там з новою Угорщиною, де закручуються гайки, вони взяли владу. І вони тепер...
Право і справедливість.
Так.
Нагадаємо, це політична сила Ярослава Качинського, рідного брата, близнюка так. Лега Качинського, який загинув, як відомо, під Смоленськом 2010 року. Це правий консервативний політик, а ви, пане Кабачі, наскільки я вас розумію, проводити паралелі з можливістю, що пан Ярослав Качинський стане таким собі Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини. Це Адам Міхніх зауважував.
Власне, ну тому були ці протести. Люди більше побоюються, що таке буде. І питання в тому, що просто Качинський не очолює, ну не має жодної посади. Тобто людина, лідер партії, не має жодної державної посади, а впливає на всіх.
От... А тут теж, по-моєму, і справа справедливості.
Звісно.
Президент.
Натомість я говорю про те, що цікаві моменти, які пропонує той же самий Дуда, той проєкт Міжмор'я, включення, залучення до Вишеградської четвірки Румунії. Ми не можемо бути осторонь, дивитися, поки від Балтійського до Чорного моря буде щось будуватися, а ми, втративши Крим і воюючи далі, вдаватимемо, що у нас все добре і ми не потребуємо помочі Варшави. Варшава – це одна із ланок того мосту, про який ще Бжезінський говорив свого часу, що основою майбутньої Європи мають бути чотири країни – Франція, Німеччина, Польща і Україна. Перескакуючи через Варшаву, ми дещо, ну, знову-таки пнемося із своїх коротких штанішок, а так насправді ми не є потугою. Ми, зараз потуга визначається по кількості бюджету, а Польща – за 20 років, вибачте, бо обігнала нас набагато.
Наведу цифру, ви підтвердите. Я сподіваюся, 1992 рік, перший рік, коли існує незалежна держава Україна, тоді ВВП Польщі, яка провела на той час шокову терапію, Мазовецький, Бальцарович, відома. І ВВП України був однаковим. Зараз ВВП Польщі удвічі більший, так?
Якщо не втричі, то.
Двічі, значно вище.
Навіть ще так, більша різниця.
Ну, хто нам дає зараз кредит на мільярд? Ми Польщі чи Польща нам?
І що це? Це, до речі, пане Шевчук, ви ж давно в українському політикумі. Це не вирок взагалі Україні, не лише за останні роки, не лише через об'єктивні обставини агресії Росії. 25 майже років незалежності і такий провал. Польща пішла вгору при всіх там недоліках, про які ви вже сказали у програмі. А Україна така ситуація.
Ну, Польща також не терпілася до того часу, поки вона зробила такий крок проєвропейський. Україна також має почекати, поки з'явиться нове покоління політиків, молодих, сучасних, євроналаштованих, англомовних, навіть навіть не тільки англомовних. Очевидно, це плин часу. Стосовно цього мільярдного кредиту, знов-таки, треба подивитись на те, як розвиватиметься ситуація в Польщі. Справа в тому, що попередній уряд Єви Копач вже давав в лапках кредит Україні в 100 мільйонів євро. В результаті Україна не отримала ні гроша, ні цента. Тепер обіцянка в 1 мільярд. Будемо сподіватися, що і українська, і польська сторона дотримують тих високих домовленостей, які були досягнуті сьогодні.
Нагадаю, шановні друзі, що сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями, народним депутатом попередніх скликань Сергієм Шевчуком і журналістом, експертом Інституту масової інформації Романом Кабачієм. Ми говоримо про те, чи може бути Польща таким собі своєрідним поводирем України до ЄС. Термін «поводир» вжив Маркіян Лубківський. І я так розумію, думку наших гостей не треба перебільшувати. Такий розвиток подій. А перед програмою ми звернулися до дописувачів у соцмережу Twitter на сторінку вашої свободи з таким запитанням. Як ви вважаєте, чи витягне, власне, Польща разом з іншими державами ЄС Україну в Євросоюз? І от такі відповіді. 73% вважають, що так, Польща здатна на це. 23% – ні. 4% вважають, що допомога Польщі, Україні, власне, і не потрібна. Панове, якщо говорити навіть не про сучасний стан відносин України та Польщі, не про сучасний навіть стан відносин України та ЄС, членом якого є сусід наш Польща, отой досвід польських реформ. Може його Україна зараз запозичити? Була ж інформація на початку цього року, що нібито Петро Порошенко, президент України, взяв собі архітектора польських реформ Лешика Бальцеровича, віце-прем'єр і міністр фінансів в уряді першого прем'єра посткомуністичної Польщі Тадеуша Мазовецького. Він його взяв собі як радника, можна сказати, щоб він як свого часу був покійний нині Каха Бендукідзе. Цей досвід польський кінця 80-х, початок 90-х, він корисний для України? Як ви вважаєте, пане Романе?
Він корисний, тільки що він уже трошки не на часі. Питання в тому, що ми зовсім іншими методами маємо будувати свій розвиток, оскільки Польща виходила з трансформації комуністичної в ринкову економіку, а ми натомість збудували олігархічну економіку. Я не знаю, перше, що би, мабуть, Бальцерович порадив, це позбавтися своїх олігархів.
А до речі, от відомий факт, що тоді, на початку 90-х, навіть антикорупційне бюро створювали в Польщі, так, не посадки, так би мовити, здійснювали, навіть реформу правоохоронців, це було потім. А що робили? Скасування бюджетних субсидій, так, от був важливий чинник. Це зараз в Україні вже не на часі, так, пане Романе?
Щоб
держава була меншою.
Звісно, лібералізація податкової системи і так далі, це все потрібно. Те, що Грузія робила, радше нам більше потрібне, ніж те, що Польща. Угу. Натомість Польща може підказувати, що ми маємо робити для того, щоб Євросоюз більше розкривався. Тому що, якщо ми хочемо туди йти, чи ми принаймні хочемо бути його найбільшим партнером на Сході, то тоді ми маємо більш-менш виконувати... жити за тими стандартами, якими він живе.
Так, пане Шевчук, ваша думка з цього приводу?
Я вважаю, що безумовно треба спостерігати за тим, як Польща робила свої впевнені кроки вперед. Але мені здається, що на перше місце тут виходить навіть не позиція влади, чи, як кажуть, політична воля, а ментальність від польського народу, скажімо, і українського народу.
Вона різна чи ідентична?
Абсолютно, абсолютно різна. В чому це полягає? Польща пройшла складний етап безробіття в ті 90-ті роки, коли практично кожен поляк займався човниковою торгівлею і в Україну їздив, і в Туреччину, і Польща має величезну полонію, може навіть більше, як нині в Україні, яка
що?
Діаспора, яка привозила досвід, кошти і, саме головне, філософію життя європейського. Польща має таку психологію, що там один за одним дивиться. Я маю на увазі в доброму сенсі.
Нема цього, два українці, три гетьмани, такого немає.
Ні, в тому плані, чи ніхто не вкраде, чи не зробить якоїсь помилки, тому що ЗМІ відразу на це реагують. І не тільки ЗМІ, це в свідомості їхньому. Якщо якийсь пан керівник щось вкрав, чи це називається лапувка, він мусить йти до криміналу. У нас же зовсім навпаки, я повністю погоджуюсь. Ми будували олігархічну державу, коли психології керівників середньої ланки, високої ланки заклалась думка, тимчасово я тут, значить, за цей період я мушу збагатитися. Викорінити цей свідомості значно важче, аніж створювати декілька інстанцій антикорупційних і чекати, коли вони почнуть працювати.
Пане Романе, зараз багато в Україні говорить, в тому числі у зв'язку з виконанням Мінських угод, про цю децентралізацію, так? Президент Порошенко про це багато. Є вже певні кроки парламенту перші. Польський досвід корисний, воєводство повітря для України.
В цьому сенсі надзвичайно корисний. Питання в тому, що наскільки я бачу в реалізацію нашої реформи, то вона намагатиметься закріпити за майбутніми префектами роль того самого губернатора і так далі. Я бачу половинчастість нашої реформи. А у них реформа доходила до того, що вони від старих воєводств відривали частини повітів, кидали під нове воєводство, щоб зменшити корупційні складові, які існували. Там перекроювали кордони, не з одної сторони ментальність, історія і так далі, але теж з думкою про корупцію, її неможливість. Передача не тільки прав, але й відповідальності сільським головам, районним головам і так далі. У нас поки що, я наскільки бачу, у нас, по-перше, бояться, а друге, у нас дуже мало керівників, які би, в принципі, не брали відповідальність, а не лише розбудовували, як пан Сергій казав, своє особисте гніздечко. Тобто дуже мало людей, які би попхали цю реформу допереду.
Знаєте, так, хочу, так, хочу додати. От в Польщі керівник гміни, так як по-нашому сільський голова, має законне право отримувати заробітну плату більшу, аніж президент Республіки Польща. Якщо він розвиває промисли, якщо він створив ярмарок на своїй території, якщо він раціонально використовує природні копалини і так далі, і тому подібне. І це дає змогу розвивати ініціативу.
А хто це ще більша зарплата, менша зарплата керівникові гміни?
А це залежить від того, які прибутки в цього гміни. У нас же, якщо припустити, ну, скажімо, взяти знов-таки Волинь, янтарний наш край, чи можна собі уявити, що керівник цього поліського якогось села може мати зарплату значно більше, як зарплата президента, і це не заберуть або не прийдуть відповідні органи, спитаючи, чим ти займаєшся. Там дозволено і там довірено місцевим громадам робити все, що не протирічить закону, на своїй власній території.
Панове, от уже час неблаганно спливає наша програма. Це саме гостре питання УПА. Його гострота чим далі тим більше спадає в Польщі, чи та ж Росія через опосередкованих своїх діячів може знову це будірувати, кажуть росіяни. Пане Шевчук.
Ви знаєте, я щодня переглядаю польську пресу, добре, що є інтернет, але мене цікавить не стільки там офіційні якісь позиції, статті, скільки відгуки. Я просто вражений, яка величезна кількість відгуків злобних з ненавистю проти українців, проти українців як бандерівської держави. Я просто дивуюся з того, чому таке почалося. Тобто на рівні сімей, на рівні тої історичної пам'яті.
Це ж не репрезентативна ваша думка.
Ну, от я сам себе заспокоюю, що, можливо, частина цих дописувачів це сидять під Санкт-Петербургом.
Але це теж можливо.
Зрозуміло. Але все-таки справді нетерпимість до українського національного такого визвольного руху там є присутня. Вони говорять про закон, який прийняла Верховна Рада, про героїзацію воїнів УПА. Я би на це міг відповісти лише одним, що, на жаль, попередня Верховна Рада, в складі якої була більшість Януковича, прийняла взагалі ганебне рішення щодо геноциду польського народу на теренах Волині. Тому нинішня позиція...
150 чоловік.
Скільки?
150 чоловік підписало листи.
Ми звертали. Це різні рішення були. Я просто маю завершити програму, от буквально пів хвилини
тому,
даю.
Тому така реакція нинішнього парламенту є зрозуміла, і я думаю, що польські політики також повинні це врахувати.
Пане Кобичі, якщо є ця відмінність у ментальності, про яку казав ваш колега по ефіру, коли її можна подолати і завдяки чому Україні, між Польщею і Україною?
Надавати нашим людям більше можливостей активності, не сидіти у них на голові. Тому що візьмемо Польщу, там не було колгоспів, там було більше свободи. Оцю свободу дати нашому народу, і він її використає сповна.
Ну що ж, я вам дуже дякую. У нас просто 19,5 хвилин. Це весь час на наш ефір з нашими гостями Сергієм Шевчуком і Романом Кабачеєм. Провів програму Олександр Лещенко. Дякую за увагу.